Gambar 30, Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ini dapat kita iling dua orang yang sedang membakar patung minyak ing banda-banda keramat. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun meminta tolong lawan dukun, lawan patung, minyak, banda-banda keramat, atau roh-roh orang mati. Itu kada boleh. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada segala sesuatu anu lain. Kalau indung apang dan sanak seberataan sakit atau ketakutan ingawan, jangan minta tolong lawan dukun, patung, jimat, atau roh-roh orang mati. Mintalah tolong lawan Tuhan Yesus. Berdoa lawan sidin. Ucapakan sing inya. Apa yang indung apang perlukan? Tuhan Yesus sangat mengasihi indung apang dan sanak. Tuhan Yesus mendengar doa indung apang dan selalu bersedia untuk membantu indung apang dan sanak seberataan.